Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Xəcərin işində cinayətlik bir şey tapmadıq, bunu onun vəkili deyir. Sokarın 5 milyard borcu mu var, bu şirkət üçün çoxdur ya azdır? Heydər Əliyev məscidi nə vaxt açılacaq, bunu bilən yoxdur. Facebookdakı yardım kampaniyasından sonra kənd müəllimi yardımı qəbul etmədi. Bakının əbədi tualet problemi. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Bakıda Avropa oyunları üçün istifadə olunan Olimpiya kəndindəki mənzillər sizcə kimlərə veriləcək və ya verilməlidir? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin lideri Baku Saakyan iyunun 8-də Böyük Britaniya parlamentində çıxış edib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti və Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə o çıxışında Dağlıq Qarabağda sosial-iqtisadi inkişaf, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həllindən danışıb, iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Görüşdə Ermənistanın Londondakı səfiri Armin Sarkisyan da iştirak edib. Saakyan bundan əvvəl Britaniyanın Kral İnstitutu Chatham House-da da çıxışı olub, rəsmi Bakı ki, ötən həftə Saakyanın adının çıxıcılar siyasına salınmasına kəskin etiraz bildirib və buna görə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Azərbaycan tərəfi İtaliyanın Snam SPA qrupunun trans-adriyatik qaz kəmərində pay almasına etiraz eləmir. Reuters-in məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milan'da keçirilən beynəlxalq sərgi çərçivəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Prezident bildirib ki, TAP-ın tikintisi 2020-ci ildə başa çatacaq. Qeyd edək ki, bu kəmərlə ilk qazın nəqli isə 2019-cu ildə həyata keçirilməlidir. Bu kəmərlə Şahdəniz yatağındakı qazın Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusların məhkəməsinin vaxtı müəyyənləşdirilib.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun məhkəməsi iyulun 13-nə təyin edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesə Əfqan Hacıyev sədrliyi eləyəcək. Bu barədə Turana vəkil Elçin Qəmbərov məlumat verib. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla Yunus iyulun 30-unda Arif Yunus isə avqustun 5-ində həbs olunub. Onlar ittihamları rədd edirlər və həbslərinin fəaliyyətləri ilə əlaqələndirirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını bildirib.
Xəbərləri davam etdirir. MSK siyasi partiyaların mali hesabatlarını açıqlayacaq APA-nın məlumatına görə bu barədə MSK sədrinin müavini Natiq Məmmədov məlumat verib. Natiq Məmmədov qeydiyyata alınmış 55 siyasi partiyadan 33-ünün ötən ilin mali hesabatını artıq MSK-ya təqdim etdiyini və hazırda onların araşdırıldığını qeyd edib. Amma o hesabatı təqdim etməyən partiyaların adını açıqlamır. Natiq Məmmədov bildirir ki, hesabat müəyyən edilmiş vaxtda MSK-nın saytında yaradılan xüsusi bölmədə yerləşdiriləcək. Milli Məclisi 2014-cü il oktyabrın 1-də siyasi partiyalar haqqında qanunu dəyişikliyi eləyib. Bu dəyişikliyə əsasən siyasi partiyalar bu ildən illik hesabatlarını hər il aprelin 1-nədək MSK-ya təqdim etməli və bu məlumatlar MSK-nın internet saytında yerləşdirilməlidir. Ukraynanın Luqansk vilayətində keçmiş azərbaycanlı deputat öldürülüb. Luqansk vilayəti Azərbaycanlıları Konqresindən APA-ya verilən məlumata görə Naxçıvanda doğulan və Ukrayna vətəndaşı olan 60 yaşlı Əli Məhərrəmovun maşını ötən həftə Krasnyi Lut şəhəri yaxınlığında qumbaratandan atəşə tutulub. Maşın yandığından meyit tanınmaz hala düşüb. Uzun müddətdir Ukraynada yaşayan Əli Məhərrəmov Krasnyi Lut ətrafında yaşadığı kətdə dəfn edilib. O, 90-cı illərin əvvəllərində bir müddətə Luqansk vilayət şurasının deputatı olub. Ufa'da BRICS ölkələri liderlərinin sammiti başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin sammit çərçivəsində təşkilata üzv ölkələrin liderləri ilə ayrıca görüşlər keçirib. Bu təşkilata Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika daxildir. Sammit zamanı Ukraynanın şərqindəki münaqişə, Yunanıstandakı iqtisadi böhran, İslam dövləti qrupundan gələn təhlükə və digər beynəlxalq problemlər müzakirə olunur. Moskva Qərbin sanksiyalarından sonra BRICS ölkələri ilə əlaqələri daha da dərinləşdirir. Rusiyanın xarici naziri Lavrov İyulun 9-da bildirib ki, BRICS ölkələrindən heç biri Qırımın ilhaqına qarşı çıxmayıb. Biz İrana qarşı silah embargosunun mümkün qədər tez götürülməsinin tərəfdarıyıq. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov iyulun 9-da BRICS ölkələrinin Ufada keçirilən sammit çərçivəsində deyib. O qeyd edib ki, bu terrorçuluqla mübarizədə İranın imkanlarını artıracaq.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго произошло как можно скорее.
Biz İrana qarşı silah embargosunun mümkün qədər tez götürülməsini tərəfdarıyıq. Xüsusilə İran İslam dövləti yaraqları ilə mübarizənin və bu təhlükənin region və dünyanın digər yerlərində aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır. Və silah embargosunun aradan qaldırılması İranın terrorçuluqla mübarizədə hərbi imkanlarının artırmasına kömək edəcək.
И снятие оружейного эмбарго поможет Ирану повысить свою боеспособность в борьбе с терроризмом.
Sergey Lavrov, Rusiya Xarici Nazirinin müavini Sergey Ryabkov isə bundan əvvəl demişdi ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar daha çətin mərhələyə daxil olub. Onun sözlərinə görə İranla danışıqlar aparan 6 ölkə Tehranın yeni təklifi üzərində işləyir. İran iyulun 8-də tərəflərə yeni konstruktiv təklif verdiyini bəyan edib, amma Qərb rəsmiləri bu arada hələlik Tehrandan təzə heç nə eşitmədiklərini deyirlər. ABŞ prezidenti Barack Obama isə iyulun 8-də deputatlarla qapalı iclasda iyulun 10-una dək razılaşma əldə edilməsinə şansın 50% olduğunu deyib. Yekun sazişdə İranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Məlumatlara görə əsas mübahisələrdən biri İrana silah satışını qoyulmuş embargo üstündədir. Qazaxıstan 2017-ci ildən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrinə qarşı vizasız rejim tətbiq etmək fikrindədir. Bunu iyulun 9-da Astanada jurnalistlərə Qazaxıstanın baş nazir müavini Rapil Yoshibayev deyib. O qeyd edib ki, bu təşkilata daxil olan 33 ölkə ilə yanaşı Malayziya və Singapur da bu siyahıya salınacaq. Bu təşkilata ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Kanada, Avstraliya, İsviçrə, Yaponiya kimi böyük ölkələr daxildir. BMT Suriya münaqişəsi nəticəsində 4 milyondan çox adamın qaçqın düşdüyünü bildirir. Onların 1 milyondan çoxu son bir ay ərzində qaçqın düşüb. Bu barədə BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə bundan başqa Suriyanın daxilində 7,6 milyon nəfər hərbi əməliyyatlara görə ev işindən didərgin düşüb. 2001-ci ildən bu yana Suriya münaqişəsində ümumilikdə 230 mindən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Həbsdə olan Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xərci İsmailın cinayət işi ilə bağlı rəsmi ittihamlar onun vəkillərinə verilib. İstintaq materiallarında Xərci İsmailın öz qeydləri də var, həm də zarafatından da geri qalmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun vəkili Fariz Namazlı deyir.
Fariz bəy, iş materialları ilə tanışlıq bitdimi? İstintaqın yekunu necə qiymətləndirmək olar ümumi olaraq?
İş materiallarla tanış olduq. Hazırda vəsadət vermişik cinayət üzrə icraat əhkamı verilməsi ilə bağlı. Və bu vəsadətə baxılandan sonra təmin olunmasa artıq iş məhkəməyə göndəriləcək və işə də Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsində baxılacaq. Təxminən yəqin ki, kərtdəyə məhkəmə prosesi bəlli olar.
Necə qiymətləndirmək olar istintaqın yekunlarını?
Təbii ki, biz hesab edirik ki, Xəzri İsmailovanın əməllərində hər hansı bir cinayət təkibi yoxdur və iş materiallarında da biz bunun şahidi olmadıq və ona görə də biz yəni, cinayət üzrə icraat əhkamı verilməsini xahiş etmişik və təbii ki, gələcəkdə də məhkəmə prosesində də biz onun təqsirsizliyini sübut etməyə çalışacağıq. Yəni, gələcəkdə hansı nələrin olacağını təbii ki, indən demək olmaz, amma ən azından biz tanış edirik ki, onun təqsirsizliyi ilə bağlı sübutları məhkəməyə təqdim edək.
İstintaq materiallarında nələrsə çıxarılıbmı, nələrsə saxlanılıbmı, xüsusən də Tural Mustafayevin şikayəti geri götürdüyünü deyirdi, bununla bağlı sənədlər təqdim etdiyini, məktub yazdığını deyirdi. Bu şikayətin geri götürülməsinə bağlı qeydlər edilibmi?
Təbii ki, o iş materiallarında Tural Mustafayevin ərizəsi var. Yəni Tural Mustafayev baş prokurorun ərizəsinə müraciət etmişdi ki, mən Xəzri İsmailova qarşı şikayəti deyiləm və şikayətimi geri götürürəm və məni ona qarşı ifadə verməyə məcbur etmişlər və orada konkret adlar da çəkmişdi ki, baş prokurorun əməkdaşları onu məcbur edib ki, təzyiq göstəriblər, yəni onun ifadəsi ərizəsində belə göstərilmişdi və ərizəsində o qaydada da göstərmişdi, amma təəssüf ki, prokurorluq, yəni istintaq orqanı bu məsələni araşdırmamışdı ki, yəni həqiqətən də Tural Mustafayeva qarşı təzyiqlər olub-olmuyor, ümumiyyətlə onun şikayətini geri götürmə səbəbləri, yəni kifayət qədər o ciddi argument iddialar səsləndirmişdi müəyyən şəxslərə qarşı. Bu məsələlər araşdırılmamışdı və sadəcə prokurorluq göstərmişdi ki, yəni Tural Mustafayevin şikayətin geri götürülməsi hələ 125-ci maddə üzrə ittihamın xitam olması üçün əsas deyil. Və təbii ki, gələcəkdə cavab bildirmişlər ki, gələcəkdə yəni məhkəmədə öz ifadəni verərsən.
Yəni bu ittiham qalır.
125-ci maddə üzrə ittiham qalır və bundan əlavə 4 dənə maddə, yəni əlavə olaraq sonradan verilmiş ittihamlar, yəni Azadlıq Radiosunda onun işlədiyi dövrlərə görə verilmiş ittihamlar, yəni qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə və israf etmə, vergidən yayınma və vəsvə salakdan sui-istifadə etmə maddələri üzrə ittihamlar da verilir. Əlavə bir yeganə bir dənə 284.2-ci maddə üzrə ittiham, həmin 200-ci xitam verilib, yəni o tölesinin yayma, yəni keçən il ona malı günahşı atmışlar, yeganə ona xitam verilib, amma qalan maddələr üzrə ittihamlar qalır və həmin ittihamlar üzrə çox şümakiş məhkəməyə göndəriləcək.
Həmin ittihamlar üzrə konkret radio ilə bağlı Xədicə nədə və necə günahkar bilinir?
Yəni, Xəzri İsmailova həmin dövrdə, yəni 2008-ci, 2008-2009-cu illərdə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbəri olur və istintaq eləsə bilir ki, o həmin dövrlərdə işlədiyi zaman yəni vəsvə salatlarını aşıb, yəni vergidən yayınıb ki, o bu Bakı Bürosunun fəaliyyəti üzrə maliyyə öhdəlikləri daşıyan şəxsdir və buna görə də yəni məsuliyyət daşımalıdır. Amma Xəzri İsmailova isə göstərir ki, yəni mən yəni Bakı Bürosunun rəhbəri hər hansı bir maliyyə öhdəliyi daşıyan şəxs deyil. O sadəcə koordinatorluq edir, yəni yerli qurumla Praq arasında əlaqələndirici funksiyası daşıyır. Yəni hər hansı bir maliyyə öhdəliyinə söhbət gedə bilməz. Yəni konkret hansı o materialların olmasını mən deyə bilmərəm, çünki o hələ ki indi istintaq tam yekunlaşmayıb və yəni istintaq sürür. Amma ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, yəni istintaq hesab edir ki, Xəzri İsmailova Bakı Bürosunun rəhbəri olur və rəhbər olduğu dövrdə olan hansısa bir pozuntulara görə o məsuliyyət daşıyır.
Xədicənin istintaq materiallarında qeydləri varmı?
Xədicə İsmailova tanış olub bəli istintaq materialları ilə və yəni hər zaman o qeydlər edib istintaq materiallarına və indi də müəyyən bir yəni öz qeydlərini bir hansısa bir zarafata zarafatla yəni qeyd edilib, zarafata salıb qeyd edilib. Məsələn göstərirdi ki məsələn taşı onun hansısa bir vəsatəti rədd olunur. Təşbəsədə məsələn yazmışdı ki, məsələn mən iş materiallarına Yasin İmanovla bir yerdə tanış olmaq istəyirəm, müdafiə etdim. Amma prokurorluq ona məktub yəni yazıb ki, vəsatəsiniz rədd olunur və əsasən ki, Yasin İmanovun yəni sizin müdafiə işinizdən kənarlaşdırılmasından bağlı qərar qəbul olunur. O da yəni gəncə smaylik qoyur ki, yəni çox təəssüf ki, mən bu vəsatətim rədd olundu və ya məsələn göstərir ki, sizin iş materiallarına tanış olmaq hüququnuz var. O məsələn şən smaylik qoyur və göstərir ay nə gözəl, nəhayət ki, mənim də hansısa bir hüququm var və bu prokurorluq tərəfindən tanınır. Yəni vəsələr bu kimi yəni qeydlər olur başlayır.
Məhkəmənin Xədicə İsmaila bəraət verəcəyinə inamınız varmı?
Son məhkəmə proseslərinə nəzər salsaq açığı, yəni o dərəcədə yəni inam yoxdur, amma ən azından hər halda məhkəmənin ədalətli və obyektiv keçməyinə hardasa ümid etmək olar ki, hər halda ümid edək ki, yəni məhkəmə obyektiv və ədalətli keçəcək.
Xədicənin özü ilə son olaraq nə vaxt danışmışsınız, görüşmüsünüz və onun fikirləri nədir bu istintaqın yekunlaşması ilə bağlı?
Son olaraq, yəni ötən həftə görüşmüşəm və təbii ki, o da yəni özünə təxsisiz olmasına əmindir və onu da dəfələrlə bildirir. Yəni bütün məhkəmə üsulları, yəni hər şey sifətin kən tədbir götürüləcək, həbsdə saxlanma müddəti uzadılarkən dəfələrlə bunu bildirir ki, yəni mənim hər hansı bir təqsirim yoxdur. Mən yəni yanlış subyekt olaraq seçilmişəm prokuror tərəfindən. Yəni Azadlıq Radiosunun maliyyə ölçəklərinə görə mən məsuliyyət daşımıram və təqsirsizəm və gələcəkdə də yəni məhkəmə prosesində də buna çalışacağam.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. O həbsdə olan Xəci İsmailın vəkilidir və istintaq materialları ilə tanış olub. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bakı Atletlər kəndindəki evlər indi kimlərə verilməlidir və yaxud evlər kimlərə veriləcək, hansı qayda ilə veriləcək? Sualımız belədir. Avropa oyunları bitdikdən sonra həmin evlər veriləcəkmi, satılacaqmı? Nazim Piriyev yazır Facebook-da, Bakıya gələn qaçqınlar, məcburi köçkünlər kifayət qədər ev, torpaq, yaşayış, digər ticarət obyektləri ilə təmin olunublar. Məncə bu evlər hazırki rejimdən əziyyət çəkən və bu iqtidarın iqtisadi-siyasi repressiyalarının qurbanı olan əziyyət çəkən Bakı didərginlərinə paylanmalıdır. Bunu Nazim Piriyev yazır. Səhra Səhra yazır. Yaxşı olardı ki, bu evlər şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə verilsin. Təbii ki, bu istək olaraq da qalacaq. Zul Əfsinova yazır. Bizə də versələr pis olmaz. 25 ildir ki, məcburi köçkünün nə vaxt evimdən çıxacağını gözləyirəm. Daha səbrim qalmayıb. Mənim də insan kimi bir evim olsun istəyirəm. Əli Hüseyin Həsənzadə yazır, mən istərdim ki, evlər adi bina evləri kimi satdıq olsun, biz də gedək alaq, oradan xoşum gəlir, yoldaşımın da iş yerinə yaxındır. Fəxriyə Rəhimova yazır, günün sualı əsgərlər niyə gəlmir, nə baş verir olsun. Sadıqa Vəyub yazır, bu sual çox qəlizdir, bu sonda hansısa məmura veriləcək həmin evlər, mənzillər. Mehriban Nağıyeva yazır, belə möhtəşəm stadionlar tikildi, əlbəttə ki, gələcəkdə yeni yarışlar olacaq. O vaxt yenidən idmançılar bu evlərdə yaşaya biləcək. Ya nə çox dövlətimizdə elmi konferans və ya tədbirlər keçirilir, bu evlər həmişə apartman kimi istifadə oluna bilər. Humay Abdullayeva yazır, qəbristanlıqda yatan ailə kimi ailələrə verilməlidir, qaçqınlara yox. Bir də xanım düz deyir, cavan ailələr var ki, evlənə bilmirlər, onlara ucuz verilə, o yazır ki, xəyaldan danışırıq. Tamerlan Kərimov yazır, gözü doymayan millət vəkillərinə veriləcək. Cavablar çox dolarla sizi tanış edirik, indi isə SOKAR-ın maliyyə durumuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda maliyyə çətinliklərində bir çoxları, o cümlədən cəmiyyətdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə ümid edirlər. İndi iqtisadi ekspert Quba Dibadoğlu yazıb ki, SOKAR-ın özünün maliyyə durumu heç də yaxşı deyil. SOKAR-ın borçları 5 milyarddan çoxdur.
2015-ci ilin 6 ayında SOKAR dövlət büdcəsinə təxminən 730 milyon manat ödəyib. Bu, ötən ildəkindən 24,7% daha azdır. Buna səbəb dünya bazarında neftin ucuzlaşması göstərilir. Hökumət rəsmiləri etiraf edirlər ki, neftin ucuzlaşmasının büdcəyə təsiri qaçılmazdır. Amma burada daha bir məqam diqqəti çəkir. Dünya bazarında neftin ucuzlaşdığı bir dönəmdə SOKAR-ın borcları artır. Şirkətin 2014-cü ilə dair maliyyə hesabatında deyilir ki, SOKAR-ın ümumi borcu 5,8 milyard manat. Bu, Azərbaycan dövlətinin borcundan daha çoxdur. İqtisadçı Quba Dibadoğlu xüsusi diqqəti 2014-cü ildə götürülən kreditlərin qısa müddətli olmasına çəkir.
Şirkət borclamaya getməlidir, amma iki halda şirkətin kifayətlə böyük göstərikləri yaranır. Nəzərə alsaq ki, dünya bazarında neftin qiymətinin də aşağı düşməsi son dəqiqədə bu ölkələrin yerinə yetirilməsini çətinləşdirir və şirkətin məhsullarının 75% daxili bazarda satılır. Daxili bazarda satılır, o deməkdir ki, manatla satılır, amma şirkət öz borçlarını götürür dollarla və təbii ki, manatla dollar arasındakı da bu fərq, yəni manatın devalvasiyasından sonra daha da baş verən dəyişiklik şirkətin borc ödəyicilərinin yerinə yetirilməsində çətinlik yaradır və bu şirkətin borc ödəyicilərinin artımı şəraitində onun maliyyə möhtəbərliyinə, maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Vəziyyəti pisləşdikcə, ödəmə qabiliyyəti pisləşdikcə, onu uzun müddətli borc alma ehtimalı da azalır. Yəni, qısa müddətli borclar faizlərlə borcların qaytarılması riskini aşağı salmaq üçün verilir. Bu baxımdan da şirkətin iki halda, yəni uzun müddətli dövrdə aşağı faizlərlə güləşli borc almaq imkanları getdik. Çətinləşəcək, çünki şirkətin reyting göstəricilərində, beynəlxalq reyting şirkətləri və təşkilatları aşağı salırlar və bu da.
Sokarın ümumi borclarının 2,2 milyardı qısa müddətli borclardı. Quba Divadoğlu şirkətin müflisləşmə və ya digər maliyyə problemlərinin qarşısını almaq üçün xarici birjalarda səhmlərinin satışa çıxarılmasını zəruri sayır. Amma vurğuluyor ki, Sokarın taleyi neftin qiymətindən asılı olacaq. Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev trendə deyib ki, Sokar indiyə qədər götürdüyü kreditlərin böyük hissəsini qaytarıb. Götürülmüş kredit hesabına reallaşan layihələr isə həm şirkətə, həm də Azərbaycan dövlətinə böyük mənfəət qazandırıb.
Sokar bu gün Azərbaycanın, eləcə də regionun ən böyük şirkətlərindən biridir. Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə əhəmiyyətli həcmdə aktivləri var. Sokarın buraxdığı qiymətli kağızların dəyəri artıb. Bu da Sokarın öz maliyyə strategiyasını düzgün qurmasının göstəricisidir.
2014-cü ildə Sokarın götürdüyü kreditin 91%-i qısa müddətli olub. Nizaməddin Quliyev deyir ki, qısa müddətli kreditlər neft və neft məhsullarının treydingi ilə bağlı götürülüb.
Aydın olsun deyə açıqlamaq istəyirəm. Treyding şirkətləri bir neçə günlük alqı-satqı əməliyyatları üçün hesabat dövründən, misal üçün, 1 yanvar 2015-ci il tarixə məhsul alıb. Həmin məhsulu çox qısa müddətdən, 1-2 gündən yaxud 1 aydan sonra realizə edir. Məhsul alışı zamanı hesabat dövrünə düşdüyündən kredit xətlərindən istifadə ümumi borcun artmasına səbəb olur.
Azərbaycan Respublikasının 1 yanvar 2015-ci ilə olan xarici dövlət borcu 5 milyar 81 milyon manatdır. Sokarın borcu isə dövlətin borcundan 716 milyon daha çox, 5,8 milyard manatdır.
Sokarın maliyyə durumu haqqında reportajı dinlədiniz. Quba Dibadoğlu'nun fikirləri cəmiyyətdə çox geniş rezonans doğurub. Bunu nəzərə alaraq verilişin sonunda imkan olsa onunla daha geniş müsahibiyə qulaq asacağıq. Kənd müəlliməsi isə Facebookda ona təklif olunan yardımı qəbul etmədi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugünlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportaj yayımlandı. Kənd müəllimi deyirdi ki, sinif otağı ilə darısqaldı ki, paltarım alışdı. Bu reportaj və Azadlıq Radiosunun internet saytında dərc olunmuş eyni yazı Facebook sosial şəbəkəsində geniş rezonans doğurub. Yazdı ölkənin uçqar kəndlərinin birində müəllimi işləyən Zeynab Mahmudovanın çətinliklərindən söz açılırdı. Xatırladım ki, o müsahibəsində müalicəsi üçün azı 2000 manata ehtiyacı olduğunu deyirdi. Facebook istifadəçilərindən Cahangir Yusif, Azər Hüseyin sosial şəbəkədə Zeynal Mahmudovaya kömək üçün ictimai kampaniyaya başladılar. Onların təşəbbüsünə dəstək verən ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də yazırdı. Bəlkə də bir müəllimiyə kömək etməklə ucqar rayonlarda kəndlərdə dərs deyən gənc müəllimlərin problemləri həll olunmayacaq. Amma bir insana yardım etməklə cəmiyyət müəllimə dəyər verdiyini göstərəcək və bəlkə yenidən cüzi maaş alan müəllimin xəstələndikdə onun xərclərini kim ödəməlidir sualı ətrafında yenidən ictimai müzakirə başlayacaq. Cahangir Yusif isə yazıb ki, müəlliməyə bu cəmiyyətdə tək olmadığını göstərmək üçün onun müalicə xərclərinə kömək eləmək lazımdır. Ucqar kəndlərdə kənd uşaqlarına cüzi əmək haqqı ilə dərs deyən, onlara işıq aparan müəllimə heç səhhətini qorumaq, müalicə almaq üçün belə pul toplaya bilmir. Ona dəstək olmaq, tək olmadığını, onun kimi bizim də kəndlərdə yaşayan balalarımızı düşündüyümüzü bilsin. Bu təşəbbüsə səs verənlər olub və az bir vaxtda müəyyən qədər vəsait toplanıb, ancaq Zeynəb Mahmudova bu yardımı qəbul etməyəcəyini bildirib. Azadlıq Radiosunun açıqlamasında o fəalların münasibətindən mütəssir olduğunu, özünün də illik maaşının müəyyən məbləği miqdarında ehtiyacı olanlara yardım göstərdiyini dedi. Ancaq onu da əlavə elədi ki, müalicəsi dövlətin imkanlarını aşsaydı, bəlkə də başqalarından yardım istəyərdi. Yalnız hansısa həkim müalicəmi qismən ucuz ödənişlə öhdəsinə götürərsə, buna razı olardım. Amma mənim müalicə olunmaq hüququm var. Azər Hüseyin yılın 9-da öz Facebook səhifəsində Zeynəb Mahmudovanın yardımdan imtina etməsini belə açıqlayıb. Zeynəb müəlliməni tapdıq, danışdıq, müalicəsi üçün toplamaqda olduğumuz maddi yardımı qəbul etməyəcəyini, bu yardımı bizlərin yox, dövlətin etməli olduğunu bildirdi. Dövləti gözləməklə vaxt itiririk, canımızdan gedir dedim, dinləmədi. Yazısından önəmli bir parçanı paylaşıram, çünki mən müəlliməyəm və tarixən də əsl müəllim olanların özləri xalqa xeyriyyəçilik eləyiblər, amma nə qədər də çətinə düşsələr, özləri ianə qəbul etməyiblər. Bunu Zeynəb Mahmudova deyir. Təhsil Nazirliyi isə artıq Zeynəb Mahmudova ilə bağlı məsələdən xəbərdardır. Mətbuat xidmətindən dedilər ki, yaxın vaxtlarda bununla əlaqədar açıqlama verəcəklər. Bu mövzuda yeni nəsə olsa dinləyicilərimizə məlumatı verəcəyik. Digər müxbirimiz isə Bakıda Heydər məscidində olub, mərhum dövlət başçısı, indiki prezidentin atasının adını daşıyan Heydər məscidi üç tərəfdən polislə qorunacaq. Bunu onu məscidi qoruyanlar deyiblər. Gündəlik namazların icraçısı İmam Hafiz Abbasov müxbirimizə deyib ki, məscid qorunacaq. Onun sözlərinə görə Heydər məscidi xüsusi qorunan obyektlər siyahısına daxil edilib. Ona görə də gecə gündüz mühafizə olunacaq. Səbəbini o belə izah edir. Böyükdür, yenidir, xüsusi tikilidir, ona görə də qorunacaq. Günü bu günsə məscidi hərbi geyimdə olan mühafizəçilər qoruyurlar. Açılış ötən ilin dekabrında olan, amma hələ də qapısı inancılar üçün bağlı olan Heydər məscidi Azərbaycanda ən böyük ibadət evidir. Üç mərtəbəli tikilidə 5-7 min arası müsəlmanın namaz qıla biləcəyi deyilir. Onun üst qatı xanımlar üçün ayrılıb. Məscidin 4 minarəsi var, hər biri 95 metrdir və Hafiz Abbasovun sözlərinə görə Qafqazda ən hündür minarə Heydər Əliyevin adını olan məscidə məxsusdur. Hafiz Abbasov onu da deyir ki, məscid hər iki məzhəbə mənsub olanların üçün açıq olacaq. Burada həm imam, həm də axund fəaliyyət göstərəcək. O ki, qaldı məscidin nə zaman açılacağına bunu dəqiq bilən yoxdur. Mühafizəçilərdən biri onun Ramazan bayramında istifadəyə veriləcəyini söyləsə də, Hafiz Abbasov deyir ki, bu vaxtda göstəriş yuxarı qurumlardan gəlməlidir. Bu sualı bəlkə də doğru cavabı məscid kompleksinin rəhbəri Sabir Həsənli verə bilərdi, amma onun özü də, o özünü pis hiss elədiyinə görə sistem altından qalxıb güclü işə gəldiyini söyləyirlər. Hafiz Abbasov dini ayinlərin icrası üçün xırdapar işlərin qaldığını, onlar başa çatan kimi məscidin hamının üzünə açılacağını bildirir. Məscidin qapısı açıq olmasa da geniş həyəti 12 hektar ərazidə yerləşir. Fəvvarələr, ətrafdakı ağ skamyalar, yaşıllıqlar diqqəti cəlb eləyir. Ara sıra adi adamlar bura gəlib tikiliklə maraqlanır. 3 yaşlı xanım da Heydər məscidinin sorağını eşidib tamaşasına gələnlərdəndir. Esmira Bağırova deyir.
Gəlmişik bu məscidi ziyarət eləyə bu xanımlarla. Əhli gün axşamıdır bu gün. Allah hamıya kömək olsun bizə də. Oruçlanlara Allah kömək olsun. Qarın eləsin oruçlar. Niyətə gəlmişik? Bu məscidi görməmişik.
Birinci dəfədir.
Günlərdə oluruq. Tez-tez gedirik. İndi ki, bura gəlmişdik məclisə, oradan çıxdıq ki, gedək buranı ziyarət eləyək, gedək. Açılmayıb
eləyək. Açılmayıb eləyək, açılışda da gələrik.
İnşallah.
Afət Quliyeva, Xuraman Mehdiyeva da ona qoşulublar.
Çox gözəl inşa olunubdur. Biz də oranı ziyarətə gəldik, baxaq görək necədir. Deyilənlər doğrudur. O yaşasın bizim Heydər Əliyev cənabları.
Elşən Məmmədov isə məscidin tikintisində iştirak edənlərdən o deyir ki, burada namaz qılmaq istərdi. Yanındakı dostu isə mən buranın nə zaman açılacağını heç gözləmirəm də deyib uzaqlaşır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin saytındakı məlumata görə Azərbaycanda 2054 məscid var. Onlardan 135-i Bakı şəhərində yerləşir. Bu məlumatda 1990-cı ildən indiyədək ölkədə 814 məscid inşa olunduğu 306 məscidin dövlət tərəfindən tarixi abidə kimi qorunduğu da bildirilir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarı almışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Dağlıq Qarabağın erməni lideri Baku Sakyan Londondadır. O Chatham House-da çıxış eləyib, eyni zamanda Britaniya parlamentində də olub. Onu da xatırladım ki, Azərbaycan Baku Sakyanın London səfəri ilə bağlı öz etirazını bildirib.
Dağlı Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakyan Londonda Dağlı Qarabağ regional çağırışlar adlı müzakirəyə qatılıb. İyulun 8-də keçirilən müzakirələrin təşkilatçısı Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Analitik Mərkəzi Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Crown Institute Chatham House-dur. Sakyan toplantıya spiker kimi dəvət olunub. Baku Sakyan çıxışında dövlət quruculuğu, qondarma Dağlıq Qarabağın daxil və xarici siyasəti, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərindən söz açıb. O çıxışında deyib ki, Qarabağın baxışları Chatham House-un şüarına yaxındır, təhlükəsiz, çiçəklənən bir dünya qurmaq. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin rəhbərinin sözlərinə görə belə görüşlər həm Qarabağ üçün, həm də müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar üçün faydalıdır. Baku Sakyan həmçinin ənənəvi erməni partiya nümayəndələri, Sosial Demokrat Partiyası Hınçakyan, Erməni İnqilabi Federasiyası Daşnaksiyum və Ramkavar Azatakan Partiyasının Londondakı nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə diplomatlar, analitiklər və alimlər də iştirak ediblər. Hüquqşünas Erkin Qədirli öz Facebook səhifəsində Chatham House-un Baku Sakyanı spiker kimi dəvət etməsini şərh eləyib bildirib ki, Sakyan Yerevana deyil, Moskvaya bağlı adamdır. Erkin Qədirli deyir ki, bununla qərb ölkələri Bakıya mesaj vermiş sayıla bilər. Hüquqşünas mesajın iki başlı olduğunu da deyir.
Azərbaycanın qərblə münasibətləri pozaraq Rusiya ilə yaxınlaşması fonunda Chatham House-un bu addımı çox maraqlıdır. Mesajlara gəlincə, birincisi Bakı şərti desək qərbi söyməyi dayandırsın. İkincisi, Qarabağı yalnız Moskva ilə həll etməyə çalışmasın. Bu iki mesaj deyil, bu eyni mesajın iki tərəfidir və onlar bir-birinə sıx bağlıdır. Bir şey deyim, amma qərblə Moskvanın maraqları hansısa məqamda şərtlər altında eyniləşə də bilər və onda bizim işlərimiz lap pis olacaq. Hələlik bunun baş verəcəyi görünmür, amma biz belə ehtimala da hazırlaşmalıyıq.
Londonda mənzillənən Chatham House-un missiyası davamlı, təhlükəsiz, fravan dünya qurmağa kömək eləməkdir. Qurumun saytında belə deyilir, o da qeyd edilir ki, Chatham House regional tənqidi qlobal məsələlərdə və xüsusi problemli ölkələr barədə ciddi və müstəqil təhlillər aparır. Qurumun Sakyanın adının çıxışlar siyasında salmasına ötən həftə rəsmi Bakı kəskin etirazını bildirmiş, buna görə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət etmişdi. Bundan sonra Chatham House tədbirlər siyasından Sakyanın çıxışının haqqında məlumatı götürsə də, çıxışı ləğv eləməyib. Turan agentliyinin məlumatına görə Chatham House öz bəyanatında deyib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır və tədbir akademik xarakter daşıyır. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi də bəyanatı yayaraq Sakyanın Londona səfərini şəxsi səfər adlandırıb. Səfirlik həmçinin vurğulayıb ki, Böyük Britaniya hakimiyyəti şəxsi səfərlərə mane ola bilməz. Erməni silahlı qüvvələri 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafında 7 rayonu işğal ediblər. 1994-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması imzalansa da yekun sülh razılaşması əldə etmək mümkün olmayıb. Erməni tərəfi bu ərazilərdə müstəqil dövlət qurduğunu elan eləsə də, Azərbaycan heç zaman öz ərazisini güzəştə getməyəcəyini bildirir.
Dağlıq Qarabağın erməni lideri Baku Sakiyanın London səfəri barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Atletlər kəndindəki mənzillər, evlər sizcə necə satılmalıdır və yaxud onların taleyi necə olacaq? İlqar Ağa Kişiyev yazır, mən indiyə qədər oxudum rəyləri. Təəssüf ki, səngərdə yatan bütün cavanlığın səngərdə keçirən gizir və zabitlərin adını çəkən olmadı. Biz evdə rahat yatarkən onlar düşmənlə 20 metrlikdə yuxusuz qalır. Ən çox onların haqqıdır həmin mənzilləri almaq. Fərid Əminov yazır, millət vəkillərinə, nazirlərə verilsə yaxşıdır. Yazıqlar bütün günü bizim üçün canından keçirlər, çox yazıqdılar. Xəyyam Məmmədov yazır, qaçqınlardan başqa kimi istəyirlər versinlər. Əli Əhmədov yazır, öz qohumlarına. Ayda Əliyeva yazır, bütün qaçqınlar hər şeyə sahib deyirlər ki, Rus səfirliyinin arxasında ağdamlı köçkünlərin vəziyyəti ilə gedin bir maraqlanın. Elə ailəni tanıyıram ki, orada hava almağa yarım metr bir balkona bənzər yerdə yoxdur. Məncə imkanı olmayan qaçqınlara verilsə, daha Allaha xoş olar, amma hər tərəfli yoxlanılsın sonra. Ellada Paşazadə yazır, məcburi köçkünlərin əksəriyyəti yerlilərdən yaxşı yaşayırlar. Onların maddi durumları da digərlərindən qat-qat yaxşıdır. Dövlət onlara yaxşı qayğı göstərir. Məncə o evlər çox kasıb təbəqələrə verilsin. Heç olmasa o vətəndaşlar da gün görsünlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının hələ sovet dövründən gələn bir probleminə keçirik. Bu da tualet problemidir. Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı bu problemi həll eləmək üçün 30 səyyar tualet quraşdırıldı. Ancaq Avropa oyunları qutaran kimi onların da çoxunu yığışdırıb apardılar.
Bu birinci mərtəbədə işlənmək bezdirdi məni. Bilirsiniz nə qədər adam gəlir, təmizləyib çatdırmaq olmur. Müdiriyyət də bizdən səliqə səhman tələb edir. Yolda kimi tutdu, bura gəlir. Pulsuz olanda belə olur da. Deyinə-deyinə tualet təmizləyən xadimə Bakıdakı iri ticarət mərkəzlərindən birində işləyir. Deyir, bura ancaq tualet ehtiyacını ödəməyə gələnlərin sayı alış-verişə, əylənməyə gələnlərdən qat-qat çoxdur. Az sonra bayaqdan dalınca deyindiklərinə ürəyi də yanır. Neynəsin yazıqlar, buralarda başqa tualet yoxdur da, kösa eləməyəcəklər ki. Bakıda tualet problemi sovet dövründən qalıb desə yanılmarıq. Ancaq deyəsən o vaxtlar durum lap qəlizmiş. İndiki kimi ticarət mərkəzləri olmadığından təbii ehtiyacın ödənməsi üçün ağla müxtəlif fənlər gəlirmiş. Bir gün tanışımız Əliş kişini yolda tualetə getmək tutur. Kişi ora baxır, bura baxır, tualet tapmır. Axırda məcbur olub yaxınlıqdakı kinoteatra gedir ki, tualetə girsin. Ancaq kim də Əliş kişini elə belə tualetə qoyan? Kişi ilk başlayacaq seansa bilet alır, kinoya baxmaq üçün yox ha, tualetə getmək üçün. Bileti verir, sala yox, tualetə girir. Çıxanda da deyir ki, hə, düz deyirmişlər, tualet mədəniyyətmiş. Bakı sakini Ağababa Qarayevin danışdığı lətifə deyil, dövrün tualet probleminə bir misaldır. Ancaq indi də o vaxtki kimi olmasa da Bakıda bu problem var.
Əvvəl var idi, indi ləğv elədilər. Bulvarda var. Şəhərin bir başında əgər ehtiyacın varsa sən gələk şəhəri piyada gəzərsən digər tərəfə və yaxud da ki bir taksi tutub gedəsən.
Bakı sakini Tamirlan Mehdiyev şəhərdə əvvəllər olub, sonra yoxa çıxan tualetlərin birindən danışır. Fəvvarələr meydanındakı tualetdən. 2010-cu ildə buranın əsaslı təmirindən sonra tualet də olundu. İndi də onu soraqlayanlar var.
Çox adam gəlir soruşur, böyükdən, kiçikdən. Və deyirsiniz, istəyirin, vallahi biz yerə qalmışız sizin kimi.
Ancaq son illər pullu tualetlər də salınır. Bu baxımdan Bakı bulvarı öncüllük edir. Ən çox tualet bulvar ərazisində tikilib. Bakı bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov deyir ki, həmin tualetlər yüksək standartlara cavab verir.
Bakı bulvarında hər bir 500 metrədən bir yerin altında xüsusi işarələrə göstərilən həm qadınlar üçün, həm kişilər üçün ən yüksək səviyyədə tərtib olunmuş tualetlər var. Orada yayda sərindir, gözəl qoxuları var, musiqi proqramı səslənir, orada monitorlar var, müəyyən maraqlı kliplər göstərilir. Hətta tualetdə bir neçə dəqiqəyə girib çıxan adam orada istirahat eləmiş olur və çox rahat üzrə işləyir. Qışda işçidir, orada hər zaman şampunlar, sabunlar, tualet kağızları, qadın tualetlərində körpə uşaqları soyundurmaq üçün, geyindirmək üçün, susu, stollar, şərait və hər şey var.
Elə müştərilər də razı görünür.
Rahatlanır, çox yeri izadı, gözəl təbii izadı gəlmir.
Bakı bulvarı bulvarında ictimai tualetlərin qiyməti 30 qəpik idi. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məlumatına görə Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda 30 səyyar tualet quraşdırılıb. Onlardan çoxu oyunlardan sonra yığışdırılıb. Şirvanşahlar sarayına gedən yolda qapısı qıfıllı səyyar tualet də götürülüb. Ancaq hələ də yerində qalan səyyar tualetlərdən biri sahil bağındadır. 2 nəfərli idi. Qiyməti 30 qəpik idi. Burada işləyən qadın deyir ki, istifadə edənlər elə də çox deyil.
Daşını da istəsələr harasa qoya bilərlər, götürə bilərlər. Belə də işsiz yerə qədər. Soyuq astayanlar.
Avropa oyunları ərəfəsində metronun Körol stansiyasının yaxınlığında da tualet açılıb. Burada çalışan İradə Behbidova deyir ki, müştərilər çoxdur, qiymətdə onlar müəyyənləşdirib.
30 qəpik yazı vurmuşam, 99% 20 qəpik. Əvvəl şifir idi, şifirin arxasına gedirdi kişilər. Buradan iyidən, qoxdan ölür. Numan tikanından da kömək olsun, Allah balasını saxlar. Gələn hamısı deyir ki, sağ olsun bunu tikan. Ehtiyac var yox, ehtiyac həddindən artıq çoxdur. Hamı rayonlara, kəndlərə gedir də. İstanbuldan gəlir, rayonlardan gəlirlər, gəlib buradan kəndlərə gedənə qədər jüp lazımdır.
Yolu Koroğlu metro stansiyasından düşənlərin tualet sarıdan bəxti daha çox gətirib. Belə ki, mərkəzdən uzaqlaşdıqca nə pullu, nə də pulsuz tualetlər gözə dəymir. Azadlıq prospektində tualet axtaran Sənubər Əliyeva deyir ki, mərkəzdən kənarda yaşayanları tualetsizlik problemi həmişə narahat eləyib.
Biz görək burdan durar neçə kilometr uzağa gedək, nə var? Ayaq yoluna gedək. Ayaq yolu yox. Digər varsa bulvar tərəfə gedmə, bulvarda var. Bostanlara, bağlara.
Bu, Bakının tualet problemi haqda reportajıydı. Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarı
qalmış. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azad Avropa, Azadlıq Radioları Korporasiyasının keçmiş prezidenti Jeff Gedmin Azərbaycanda jurnalistlərin həbsdə olması, ümumiyyətlə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri barədə növbəti məqaləsini yazıb. Orada əsasən nələr deyilir? Məqaləyə qulaq asaq.
Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının keçmiş prezidenti Jeffrey Gedmin Casuslar, Yalancılar və Həqiqətin Gücü başlıqlı məqalə yazıb. Gedmin yazır ki, tarixin qaranlıq, keşməkeşli yollarından keçən korporasiya 4 məqama xüsusi önəm verməlidir. Bunlardan birincisi təhlükəsizlik məsələsidir. ABŞ beynəlxalq yayımında çalışan bütün jurnalistlər yaxşı qorunmalıdır. 1981-ci ilin fevralında korporasiyanın o vaxt Münihdə yerləşən binası bombalanıb. Korporasiyanın binası hazırda mərd məzarlar üçün ABŞ səfirliyindən daha cazibədar obyektdir. Yüzlərlə jurnalist, aktivist öz ölkələrində dəyişiklik gətirmək üçün işləyirlər. İndiki zamanda şübhəli keçmişi və motivi olan adamlar radiona münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyəcəklər. Belələri ilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gedmin radionun 38 yaşlı Bakı jurnalisti Xadicə İsmailovanı yada salır. Deyir ki, bu il PEN-in yazmaq azadlığı mükafatına layiq görülmüş Xadicə İsmailova yazılarına görə həbs olunub. Amma ABŞ-ın onu azadlığa çıxartmaq üçün cəhdləri zəif olub. Vaşinqtonda spekulyativ güclü neft lobbisi bu müdafiəyə mane olur. Səbəbin nə olmasından asılı olmayaraq ABŞ-ın pasivliyi Amerikanın maliyyələşdirildiyi jurnalistlər, cihatçılara və həbs edən hakimiyyətlərə vahiməli mesaj ötürür. Əgər ABŞ İsmailova kimi adamların maaşını verirsə, onlar peşə borcları yerinə yetirdikləri üçün cəzalandırılanda ABŞ bütün diplomatik səylərini səfərbər etməlidir. Gedmin ikinci vacib məsələ kimi məqsədləri göstərir. Keçmiş radio prezidenti xatırladır ki, ABŞ beynəlxalq yayımı missiyaya bağlıdır. Zaman və texnologiyalar dəyişir, amma üç əsas məqsəd dəyişmir. ABŞ-ın əhvalatını nəql etmək, ABŞ-ın xarici siyasi məqsədlərini izah eləmək və azad və müstəqil medianın mövcud olmadığı və ya bu cür medianın hələ yaxşı inkişaf etmədiyi ölkələri doğru və mötəbər informasiya ilə təmin eləmək. Bunlardan heç biri propaganda ilə səhv salınmamalıdır. Üçüncü məsələ şəffaflıq və mötəbərlikdir. Getmin yazır. Azad Avropa və Azadlıq Radiosu 1949-cu ildə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli əməliyyatlarının nəticəsində təsis olunub. 1972-ci ilə qədər radionun proqram siyasəti ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Dövlət Departamenti və radionun öz işçiləri ilə birgə formalaşdırılırdı. 1972-ci ildə Konqres radionun maliyyələşdirilməsini öz üzərinə götürdü. Radio hələ də ABŞ-ın xarici siyasət hədəflərini yaymaqda davam eləsə də, artıq jurnalistika baxımından azad idi. Gəlin belə davam eləyək. Çünki belə işləmək effekt verir. Bugün Vaşinqton dairələrində xüsusi məqsədlər üçün alternativ branding ya da Putin propagandasına əks metod müzakirə olunur. Bəziləri hətta Rusiya troll fabrikinin özünə məxsus versiyasını yaratmaq arzusundadır. Gedmin yazır ki, bütün bunlar vahiməli ideyalardır. İnanılan mənbə olmaq həyati əhəmiyyətli məsələdir. Gedmin əlavə eləyir ki, 140 işarəlik mətnlərdə ürəkləri və beyinləri əldə eləmək olmaz. Ürəklər və beyinlər bir gecədə qazanılmır. Keçmiş prezident 4-cü mühüm məsələ kimi səbirli olmağı göstərir. Putinin Russia Today televiziya stansiyası dünyada anti-amerikanizm propagandasının öhdəsindən uğurla gəlir. Belə görünür ki, digər media qurumları da Rusiyanın yaxın ətrafında yaşayan etnik rusları manipulyasiya etməkdə uğur qazanıb. Rusiyanın belə uğurları bizi təsirləndirir ki, qısa müddətli həll yollarına əl ataq. Biz Rusiya propagandasına cavab verməliyik, deyə xor səslənir. Amma biz Russia Today-i imitasiya eləməklə ona qalib gələ bilmərik. Biz gərək öz dəyərlərimizi aydın şəkildə yayaq, öz təhkiyə üsullarımızı təkmilləşdirək, öz əhvalatımızı danışaq və Putini öz yerində otuzduraq, deyə Gedmin yazır.
Bunu Jeff Gedmin yazır, o Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının keçmiş prezidentidir. İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi xəbərlər proqramıdır.
Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin lideri Bako Sarkisyan iyulun 8-də Böyük Britaniya parlamentində çıxış edib, bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti və Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə o çıxışında Dağlıq Qarabağda sosial-iqtisadi inkişaf və Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həllindən danışıb, iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Görüşdə Ermənistanın Londondakı səfiri Armen Sarkisyan da iştirak edib. Sarkisyan bundan əvvəl Britaniyanın Kral İnstitutu Chatham House-da da çıxış edib, rəsmi Bakı ötən həftə Sarkisyanın adının çıxışçı siyasına salınmasına kəskin etiraz bildirib və buna görə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun məhkəməsi iyulun 13-ünə təyin edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək prosesə Əfqan Hacıyev sədrliyi eləyəcək. Bu barədə Turana vəkil Elçin Qəmbərov məlumat verib. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-unda, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Onlar ittihamları rədd edir və həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb, Azərbaycan hakimiyyəti sədəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını bildirib. Azərbaycan tərəfi İtaliyanın Snam SPA qrupunun Trans-Adriatik qaz kəməri layihəsində pay almasına etiraz eləmir. Reuters-in məlumatına görə bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Milanda keçirilən beynəlxalq sərgi çərçivəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Prezident bildirib ki, Trans-Adriatik qaz kəmərinin tikintisi 2020-ci ildə başa çatdırılacaq. Bu kəmərlə ilk qazın nəqli isə 2019-cu ilə planlaşdırılır. Trans-Adriatik qaz kəməri ilə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından qazın Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. MSK siyasi partiyaların maliyyə hesablarını açıqlayıb. APA-nın məlumatına görə bu barədə MSK sədrinin müavini Natiq Məmmədov məlumat verib. Natiq Məmmədov qeydiyyata alınmış 55 siyasi partiyadan 33-ünün ötən ilin maliyyə hesabatını artıq quruma təqdim etdiyini və hazırda onların araşdırıldığını qeyd edib. Amma o hesabatı təqdim etməyən partiyaların adını aslamayıb. Natiq Məmmədov bildirib ki, hesabat müəyyən edilmiş vaxtda MSK-nın saytında yaradılan xüsusi bölmədə yerləşdiriləcək. Milli Məclis 2014-cü il oktyabrın 1-də siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik eləyib. Dəyişikliyə əsasən siyasi partiyalar bu ildən illik maliyyə hesabatlarını hər il aprelin 1-nədək MSK-ya təqdim etməli və bu məlumatlar MSK-nın internet saytında yerləşdirilməlidir. Ukraynanın Lugansk vilayətində keçmiş Azərbaycanlı deputat öldürülüb. Lugansk vilayəti Azərbaycanlıları Konqresindən APA-ya verilən məlumata görə Naxçıvanda doğulan və Ukrayna vətəndaşı olan 60 yaşlı Əli Məhərrəmovun maşını ötən həftə Krasnyi Lut şəhəri yaxınlığında qum baratından atəşə tutulub. Maşın yandığından meyit tanınmasa da düşüb. Uzun müddətdir Ukraynada yaşayan Əli Məhərrəmov Krasnyi Lut ətrafında yaşadığı kənddə dəfn olunub. Əli Məhərrəmov 90-cı illərin əvvəllərində bir müddətə Lugansk vilayət şurasının deputatı olub. Ufada BRICS ölkələri liderlərinin samiti başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin samit çərçivəsində təşkilata üzv ölkələrin liderləri ilə ayrıca görüşlər keçirib. Bu təşkilata Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika daxildir. Samit zamanı Ukraynanın şərqindəki münaqişə, Yunanıstandakı iqtisadi böhran, İslam dövləti qrupundan gələn təhlükə və digər beynəlxalq məsələlər müzakirə olunur. Moskva Qərbin sanksiyalarından sonra BRICS ölkələri ilə əlaqələri daha da dərinləşdirib. Rusiyanın xarici İşlər naziri Sergey Lavrov iyulun 9-da bildirib ki, BRICS ölkələri heç biri Kırım'ın ilhaqına qarşı çıxmayıb. Biz İrana qarşı silah embargosunun mümkün qədər tez götürülməsinin tərəfdarıyıq. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov iyulun 9-da BRICS ölkələrinin Ufada keçirilən samit çərçivəsində deyib. O qeyd edib ki, bu terrorçuluqla mübarizədə İranın imkanlarını artıracaq.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго произошло как можно скорее.
Biz İrana qarşı silah embargosunun mümkün qədər tez götürülməsini tərəfdarıyıq. Xüsusilə İran İslam dövləti yaraqları ilə mübarizənin və bu təhlükənin region və dünyanın digər yerlərində aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır. Və silah embargosunun aradan qaldırılması İranın terrorçuluqla mübarizədə hərbi imkanlarını artırmasına kömək edəcək.
И снятие оружейного эмбарго поможет Ирану повысить свою боеспособность в борьбе с терроризмом.
Sergey Lavrov, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov bundan əvvəl samit çərçivəsində İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların daha çətin mərhələyə çatdığını bildirib. Onun sözlərinə görə İranla danışıqlar aparan 6 ölkə Tehranın yeni təklifi üzərində işləyirlər. İran iyulun 8-də tərəflərə yeni konstruktiv təklif verdiyini bəyan edib. ABŞ prezidenti Barack Obama isə bundan əvvəl iyulun 8-də deputatlarla qapalı iclasda iyulun 10-adək razılaşma əldə edilməsinə şansın 50% olduğunu deyib. Yekun sazişdə İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Məlumatlara görə əsas mübahisələrdən biri İrana silah satışına qoyulmuş embargo üstündədir. Qazaxıstan 2017-ci ildən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrinə qarşı vizasız rejim tətbiq etmək fikrindədir. Bunu ilin 9-da Astanada jurnalistlərə Qazaxıstanın baş nazir müavini Rapil Yoshibayev bildirib. O qeyd edib ki, bu təşkilata daxil olan 33 ölkə ilə yanaşı Malayziya və Singapur da siyahıya salınacaq. Bu təşkilata ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Kanada, Avstriya, İsveçrə, Yaponiya, Türkiyə, İsrail, Meksika, Norveç və bu kimi digər böyük ölkələr daxildir. BMT Suriya münaqişəsi nəticəsində 4 milyondan çox adamın qaçqın düşdüyünü bildirir. Onların 1 milyondan çoxu son 10 ay ərzində qaçqın düşüb. Bu barədə BMT-nin qaçqınlar agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda bundan başqa Suriyanın daxilində 7 milyondan çox adamın hərbi əməliyyatlara görə ev eşiyindən didərgin düşdüyü bildirilir. 2011-ci ildən bu yana Suriya münaqişəsində ümumilikdə 230 mindən çox adam ölüb.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. Əvvəldə dediyimiz kimi, SOKAR-ın 5,8 milyard manat borcu var. Bu, çoxdur ya azdır. İqtisadi ekspert Quba Dubyadoğlu ilə söhbətə qulaq asaq.
Şirkət borçlamaya getməlidir, amma iki halda şirkətin kifayətlə böhtərikləri yaranır. Nəzərə alsaq ki, dünya bazarında neftin qiymətinin də aşağı düşməsi son dəqiqədə bu ölkələrin yerinə yetirilməsini çətinləşdirir və şirkətin məhsullarının 75% daxili bazarda satılır. Daxili bazarda satılır, o deməkdir ki, manatla satılır, amma şirkət öz borçlarını götürür dollarla və təbii ki, manatla dollar arasındakı da bu fərq, yəni manatın devalvasiyasından sonra daha da baş verən dəyişiklik şirkətin borc ölkələrinin yerinə yetirilməsində çətinlik yaradır və bu şirkət üçün digər başqa bir problem ondan ibarətdir ki, şirkətlərində çoxlu daxili bazarda debitor borcları var. Məsələn, də ki, Azər Enerji şirkətdən qaz alır, amma o qazın pulunu şirkət ödəmir və bu da şirkətə olan borcların da formalaşmasına gətirib çıxarır. Yəni, bu borcları da Azər Enerji ödəməyəndə, son nəticədə baş verənlər Azər Enerjinin ödəməməsi səbəbindən kəsində maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bir hallar var və mən isə bilirəm ki, bu halların mövcudluğu şirkətin borc ödəmələrinin artımın şəraitində maliyyə mövcudluğuna, maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Vəziyyəti pisləşir. pisləşdirsə, ödəmə qabiliyyəti pisləşdirsə, onu uzun müddətli borc alma ehtimalı da azalır. Yəni, qısa müddətli borclar faizlərlə borcların qaytarılması riskini aşağı salmaq üçün verilir. Bu baxımdan da şirkətin mülki halda, yəni uzun müddətli dövrdə aşağı faizlərlə birləşdi borc alma imkanları getdikcə çətinləşəcək. Çünki şirkətin reyting göstəricilərində, beynəlxalq reyting şirkətləri və təşkilatları aşağı salırlar və bu da təbii ki, həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərlə mümkündür. Çünki şirkətin bilirsiniz ki, bayaq dediyim kimi, əsas satış məhsulu neft və qazdır və neft və qazın qiymətlərin ucuzlaşması Azərbaycan daxilində milli valyutanın devalvasiyası şirkət maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarır və bu zamanda təbii ki, şirkətin reyting əmsalları aşağı düşür, pisləşir və bu da şirkətin kreditorlarından borc götürmək və yəni kredit alma imkanlarını da məhdudlaşdırır uzun müddətli dövr üçün. Baxırsınız, son zamanlar şirkət aldığı borclar daha çox Rusiyadan və digər belə ölkələrdən deyil. Çünki o mötəbər beynəlxalq təşkilatlar şərtlərinə uyğun olaraq yəni uzun müddətli dövr üçün şirkətə borc verməkdə bu qədər həvəsli göstərmirlər. Hər şey neftin qiymətindən asılıdır və bir də idarəçilikdən asılıdır. Şirkətin xeyli kvazifiskal xərcləmələri var. Yəni bu o deməkdir ki, dövlətin görməkləri şirkət həyata keçirir, sosial sahədə iş görür, infrastruktur layihələrinə malikdir. Eyni zamanda dövlətin adından və digər belə şirkətlərdə maliyyə və öhdəliklərinə malikdir və bu da şirkətin kommersiya iki şirkət olaraq fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Fəaliyyət ciddi reformalar getməlidir, yenidən strukturlaşma getməlidir, şirkətin vəziyyətini bu amillərlə pisləşdirməsində bu faktorlar şirkətin maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərməsin. Amma yenə də şirkətin istehsalı ildən ilə aşağı düşür. Yəni, əvvəlki ilə şirkət neft istehsal edə bilmirdi və bu son nəticədə şirkətin həm də satışdan əldə etdiyi əsas fəaliyyət satışdır, neft və qaz satışı ondan əldə etdiyi gəlirlərin azalmasına gətirib çıxarır və digər bir tərəfdən də qeyd elədiyim kimi də ki, Azərenerji kimi dövlət şirkətinin istifadə elədiyi qaza görə vəsaitlərin ödəməməsi və bu vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Bütün bunlar salam eləyərsə, təbii ki, şirkətin beynəlxalq reyting göstəriciləri pisləşə bilər. Bütün bunların yanaşı həm də investisiyaların yerinə yetirilməsində çətinlik yarana bilər. Şirkət kifayətlə böyük investisiyaları götürübdür. Türkiyədə, Gürcüstanda, eyni zamanda digər bu kimi ölkələrdə və bu əsasən Türkiyədədir. Bu ölkələrin yerinə yetirilməsində düz əlavə mənbələr var. Deyək ki, heç kim də payı bir hissəsini satıb əlavə sizə cəlb eləyə bilər. Amma ən yaxşı variant, bilirsinizlərdən yaxşı variant ondan ibarətdir ki, şirkət səmiləşməyə getməlidir. Bizə ki, Qazaxıstanda Kazmay qaz getdi və indi onların səhvləri London birjasının kotirovkasındadır, listingindədir və onlar həm də səhvləşmə hesabına institusional investorlar səhv eləyə bilirlər öz layihələrinə, həm də bu şəffaflığı və hesabatı artırır. Onun Azərbaycan şirkətləri 100% dövlətin əlindədir, yəni bu səhvləşmə prosesi başlamayıb. Ola bilər ki, prosesdə vəziyyətdən çıxmaq üçün də bir variant olsun. Təbii ki, ilinki proqnozlarda görürsünüz ki, ölərdə yayacan deyib, yəni ilin ikinci yarısından başlayıb, onun üçün neftin qiyməti artıq ucuzlaşmağa başlayıb. Bunu da şərtləndirən kifayət qədər amillər var. Çünki artıq dünya bazarında yəni təşkil tələb üstələyir və bu da bildiyiniz kimi İranla danışıqların nəticəsindən asılı bəlkə İranla danışıqlarda İran olan sanksiyaların aradan qaldırılmasından baş verərsə o halda təbii ki, neftin qiymətinin ucuzlaşacağı şübhəsizdir və ölkə götürəndə burada indi başqa bazarlarda gələn proseslərdə təsir edir. Çünki həm ki, Yunanistan hadisələri, Avro məkanında baş verənlər, bunlar hamısı ciddi olmasa da hər halda müəyyən təsir imkanlarına malik. Hər halda burada borçlar, müxtəlif xarakterli borçlar var da, yəni debitor borçlar var, kreditor borçlar var. Sonra Azərbaycan dövlətin qarşısında borçları var. Bəlkə beynəlxalq banka borcu var. O da indi daxili borcu olsa da hər halda bütün kreditlər hesabına formalaşır. Məsələn, bu Fitch agentliyi var. Onların reyting cədvəlində dəyişikliklər gedib. Ondan sonra standartdan burada gedib. Mood agentliyi var. Moods. Onlar da dedik ki, reytingdə dəyişiklik, müsbət dəyişiklik deyil. Birdən yaxşı vəziyyət hazırda fişlədir. Standartdan olan mübahisədə, mortusdan mübahisədə, amma istəyən aldan tendensiya işləşməyə doğrudur.
Bunu iqtisadi ekspert Qubad İbadoğlu deyir, söhbət SOKAR'ın maliyyə vəziyyətindən gedir. SOKAR'ın borçları 5 milyarddan çoxdur. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.